Cuba bastantes veces, traballei aquí, tuve empresas aquí, empresas comerciales, non empresas... conocín todos os períodos especiales e a situación, e hoxe, aquí na Habana e andando aquí en Cuba, vin unha sustancial melloría en todos os estamentos populares, en todos eles. Que hai riqueza? Non hai riqueza. Que hai situacións complicadas? Hai situacións complicadas. Pero claro, eu vivín aquí o período especial, e claro, aquilo comparado con isto é o inferno e mal o céu. Iso en primeiro lugar. E logo vin, palpei, e ti tamén, hoxe no mercadiño, que hai unha apertura á libre iniciativa que eles chaman cuenta propia, mas está ben, chaman cuenta propia, porque a libre iniciativa ten moito que ver con o capitalismo, etc. E a cuenta propia tamén ten que ver o mismo, pero non lle queren dar outro nombre. A iniciativa privada, chamémoslle así, que bo. E iso se está abrindo. Díaz Canel foi escollido por Raúl contra a opinión de moitos jerarcas do Comité Central do Partido Comunista e algúns do Ministerio do Interior que non vían con bons ollos esa transmisión, pero Raúl manda moito e Raúl non é fidel. É difícil. Eu conozco moito Cuba e conozco moito a dirigencia cubana e, claro, as ideas que viñeron da Sierra e sobre todo a enorme presión que fixo os Estados Unidos para acabar con este sistema e con este povo, casi diría eu, eso dañou e impregnou moitísimos dirigentes de que ou son moi duros na situación interna ou os destrozan en nada. É verdade, eso é verdade, ese sentimento existe, pero tamén é verdade que Raúl escolle o máis liberal dos xóvenes para nombrarlo presidente de Cuba. Eso, para min, e repito, desde o punto de vista do conocimiento que eu teño, é unha apertura moito maior que a que tivemos nós en España cando empezou a democracia.
Costumbre de darle unha vuelta a la ceiba.
Pois o que máis, pois sería un pouco ver como é a vida aquí, na cidade. Bueno, porque sempre como que nos chega información bueno, como un pouco dispersa, non? Non é moi clara. Entón sí que ao vir aquí pois podes ver un pouco como é a vida aquí dos cubanos, como se comportan co turismo, un pouco se pode ver tamén pois o que foi a Habana, non? O que é agora.
Me desterrar a un rincón de la tierra.
Pues a verdad que máis me gustou foi a xente, como o humor da xente, ver como viven, a arquitectura, a cercanía que teñen coa cultura, a música, sobre todo eso, o humor, as ganas que teñen de compartir coa xente todas as experiencias de sus vidas, todo isto.
En primeiro lugar, o que me gustou é a boa organización que se levou isto a cabo. En canto á cidade de Habana, sorprendeme moito, sobre todo a Habana Bella, o bonita que é, un pouco deteriorada, pero están facéndoa impresionantemente. Os barrios periféricos, nos cal tive a sorte de ver dous, un deles, o Vedado, onde nos hospedábamos, chamou-me moito a atención o Hotel Nacional, precioso e maravilloso, con unhas vistas e un malecón increíbles. Tamén é un barrio con casas todo moi bonitas, pero bastante, bastante deterioradas. A partir dese barrio, hacia as foras de La Habana, se encontra outro tipo de construcción, outro tipo, xa máis casas con xardins, moito embaixada, moito estranxeiro, e todo eso sí está moi, moi ben e moi cuidado.
Bueno, de aspectos negativos, podo destacar poucos porque sabes que pasa. Eu conocín isto, repito, nunha situación infinitamente jodida, moi, moi mala. Entonces, claro, casi todo que vexo é positivo. Non é verdade, se non é, pois fomos o Caruncho e máis eu a tomar unha cerveza a unha das que estaba ali no puerto, a unha das cervecerías máis grandes que houve aquí, unha cosa que eu conocí en aquello con miles, con centenas de mesas traballando e tal, tal, e chegamos ali, non había cerveza porque non había luz no edificio, non podían sacar. É dicir, eses elementos existen. Eso é un micro do que pode pasar en moitas cousas. Hai, hoxe, por exemplo, sei que hai un 10-12% de unha serie de ingenios, bueno, onde se mueve a cana, que teñen dificultades porque non hai unha serie de piezas que romperon e non teñen dinheiro para recambiarlas. Quer dizer, eso non pode pasar, non pode deixar de ter azúcar, de facer a zafa, que é o seu pan de cada día, que ao ano que ven, porque unha parte importante das divisas que ten Cuba salen da zafra do azúcar, por causa de que non hai 4 engrenajes para a mulher ou 5 dispositivos de reglaje do voltaje. Esas cousas ainda existen. Por lo tanto, ainda falta moito, repito, de normalizar a cuestión técnica para que a economía marche.
De conquistadores e gente.
Pois o que menos quizáis sería pois o trato da xente de aquí hacia o turismo, non? Que realmente, bueno, non é que sexa un trato malo, porque a xente é como moi agradable e tal, pero sí que en algunhas ocasións sí que notas un pouco como un agobio, non? E isto é unha cousa que parte do día a día na cidade, pero bueno, sí que faz un pouco pesado en algúns momentos, a verdad.
Yo te juro que voy a morir.
O que menos me gustou foi un pouco tamén a xente, un pouco contradictorio, porque é o agobio este que hai sobre o turista, el racanear un pouquiño así o diñeiro, e tamén decepcionoume un pouco a comida, que esperaba un pouquiño máis de calidad, pero é un pouco saber moverse. En canto aprendes a moverte tamén mellor o tema da comida, pero esas dúas cousas.
O que menos me gustou da viaxe foi quizáis os barrios Habana Bella, os barrios tan que máis tirando hacia o porto. Están moi, moi, moi deteriorados. O tema de que non hai mercados como estamos acostumbrados nós a eles, hai escasez de produtos. Eso por lo menos na cidade de Habana. Nos povos pasa un pouco o mesmo. Tive a sorte de estar ali en un povo. Sí, a escasez de alimentos. Quizáis o que peor me gustou. Pero eu penso que moi poucos países no mundo soportarían o que está soportando Cuba, un bloqueo tan brutal como el que tiene.